Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Në këtë edicion mes tjera ju uftojmë të ndiqni. Edhe pse janë numruar të gjitha votat, nuk dihet ende se kur do të publikohet rezultati përfundimtar i zgjedhjeve të 6 shtetorit në Kosovë. PDK-ja dhe AK-ja thonë se është ende herë të flitet për përfshirjen e tyre të mundshme në dialogun me Serbinë. Bashkimi Evropian dakordohet për shtyrje të Brexitit deri më 31 janar. Shteti Islamik ka vdekur, por ideologjia grupit ekstremist mbijeton, thot eksperti i sigurisë Lukash Diçka. Për këto dhe materialet e tjera që ndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë konfirmojnë se ka përfunduar numrimi të gjitha votave në zgjedhjet e 6 shtetorit, por shpallja e rezultatit përfundimtar nuk dihet ende se kur do të ndodhë. Zyrtar të KQZ-s thonë se rezultati dhe certifikimi i tij nuk kanë afat të caktuar ligjor. Sot Komisioni për Ankesa dhe Parashtresa e ka kthyer si të pabas një ankesë. Mësojmë më shumë holsi në kronikën e Nadije Ahmetit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk e parashikon një datë të caktuar se kur mund të shpallet rezultati përfundimtar i zgjedhjeve parlamentare të mbajtura me 6 shtetor. Numërimi i votave tashmë ka përfunduar. Valmir Elezi, zëdhënës i KQZ-s, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se ka përfunduar numërimi të gjitha votave të rregullta, atyre me postë, votave me kusht, votave nga diaspora, votave të personave me nevojat e veçanta, si dhe rinumërimi për disa vend votime ku ishin vërejtur pa rregullsi. Megjithatë, ai nuk jep edhe një datë se kur do të shpallet rezultati final.
E para sa për sqarim, nuk ka ndonjë afat ligjor se kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të shpallë rezultatet përfundimtare të një procesi zgjedhor. Por ligji parashet të gjitha procedurat të cilat duhet të përfundohen për të arritur deri tek shpallja e rezultatit përfundimtar.
Përmbyllja procesit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme që nënkupton shpalljen e rezultatit përfundimtar dhe certifikimin e tij, sipas Elezit, varet tashmë nga vendimi i panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Mbet fjalë për një ankesë televizie së vetëvendosje për numërimin e rreth 5000 votave të ardhura nga diaspora në Kosovë jashtë afatit kohor ligjor. Kjo ankesë fillimisht ishte dërguar në panelin për ankesa dhe parashtresa, por ishte kthyer si kërkesë pa bazë. Me pas, vetëvendosja kishte depornuar të njëjtën kërkesë edhe në gjykatën supreme, cila vendosi pro ankesës së vetëvendosjes dhe përmes një akti gjykimi e riktheu lëndën në BZAP. Kurse BZAP edhe kësaj radhe lëndën e ka refuzuar si të pabazuar. Në një komunikat për media, BZAP tha se pala mund të parashtroj ankesë në gjykatën supreme të Kosovës brenda afatit ligjor prej 24 orëve nga momenti pranimit të vendimit nga pala. Ndërsa gjykata supreme e Kosovës duhet të vendosë lidhur me ankesën brenda afatit prej 72 orëve, thuhet në komunikatën e BZAP-it. Sa i përket rezultatit përfundimtar, edhe pas procesit të rinumërimit të 530 vend votimeve, pastaj numërimit të votave nga diaspora, atyre nga Serbia dhe votave me kusht, nuk ka ndonjë ndryshim me rezultatin preliminar të prezentuar më 7 tetor. Lëvizja vetëvendosje mbetet subjekti që ka fituar zgjedhjet, e pasuar nga Lidhja Demokratike Kosovës, Partia Demokratike Kosovës dhe Koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Socialdemokrate. Kurse mbetet ende të vërtetohet nëse Koalicioni Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosovare dhe Partia Drejtësisë e ka kaluar pragun zgjedhor prej 5%. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile që kanë qenë të përfshirë në vëzhgimin e gjithë procesit, kanë deklaruar se duke pasur për bazë trendet në të cilat është duke zhvilluar i tërë procesi dhe dinamika numërimit dhe rinumërimit të votave, përmbyllja procesit do të marrë kohë. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se rinumërimi disa vend votimeve, ardhja me vonesë votave nga diaspora si dhe votat nga Serbia kanë ndikuar pjesërisht në mënyrë negative në integritetin e tërësishëm të procesit të zgjedhor.
Për të qenë realist, është dhënë më shumë një natyrë politike dhe është janë rritur si probleme ndonë se në fakt kanë qenë krejtësisht brenda fazave të atyre që kanë ndodhur edhe në ciklet e kaluara zgjedhore.
Bazuar në raportimet nga veshgusit vendor dhe ata ndërkombëtar, procesi zgjedhor kaloi qetë dhe ishte në harmoni me standardet demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdimi i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë pritet të jetë ndër angazhimet e para të qeverisë së re të Kosovës. Partitë që pritet ta formojnë qeverinë e re, Lëvizja Vetëvendosje dhe Elitja Demokratike e Kosovës kanë thënë se duan edhe përfshirjen e opozitës në këtë proces. Por PDK-ja dhe AK-ja që pritet të mbeten në opozitë thonë se është ende herët të flitet për këtë çështje. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konoshevcin.
Liderët e dy partive fituese të zgjedhjeve të 6 shtetorit, Albin Kurti, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje dhe Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, pritet të jenë ata që do t'i përcaktojnë kornizat e pozicionit të Kosovës në fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë. Kështu kanë deklaruar në intervistat për Radio Evropa e Lirë lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti dhe kandidati i LDK-s për kryeministrin në zgjedhjet e fundit Vjosa Osmani. Vazhdimi i dialogut me Serbinë dhe finalizimi eventual i këtij procesi me një marrëveshje gjithëpërfshirëse se për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, parashihet të jetë ndër angazhimet e para të qeverisë së ardhshme, e cila pritet të formohet mbi bazën e koalicionit në mes të partisë fituese, Lëvizjes Vetëvendosje dhe partisë së dytë, Lidhjes Demokratike të Kosovës. Të dy këto parti që po synojnë formimin e qeverisë së re, kanë kërkuar që pjesë e dialogut të jetë edhe opozita e cila në mandatin e ardhshëm të institucioneve do të përbëhet nga ish-partitë në pushtet, siç janë Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Elmire Qica, antari kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se çështja e dialogut me Serbinë do të përcillet me kujdes dhe varësisht nga zhvillimet edhe vendimet e PDK-s do të jenë në harmoni me rrethana që do të krijohen.
Ne domosdoshmë si parti në gjitha fazat e zhvillimit vendit kemi qenë pjesë shumë konstruktive gjitha zhvillimeve dhe sigurisht interesi i vendit do të prioritar për PDK-n në të ardhmen. Gjithsesi është herë pas të çfarë qëndrimi do të merrë koalicioni qeverisë dhe të kryeministri rreth vazhdimit të bisedimeve.
Ai tha po ashtu se për vazhdimin e dialogut tashmë po vret se ka një përkushtim më të madh të mekanizmave ndërkombëtar.
Janë të kyçur tashmë shumë faktorë, dhe është kyçje e faktorit ndërkombëtar, sidomos Washingtonit shumë ai fuqishëm për përmbyllimin e këtyre bisedimeve. Dhe besoj se në këtë trekënd pastaj do të dalë qëndrimi i qartë dhe i saktë i Partisë Demokratike të Kosovës.
Ndërkohë Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës thonë se për të qenë pjesë e këtij ekipi të mundshëm negociator për dialogun me Serbinë, do të vendos këshilli dhe kryesia e partisë. Time Kadriaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se ende është pak herë të flitet për këtë temë, pasi që sipas saj ende nuk janë formuar institucionet e reja.
Nuk kemi qëndrim, nuk kemi mbledhur si struktura me diskutue. Momentin që do të ketë nevoja për këshilli dhe dialog apo jo, vendosin strukturat e partisë. Kështu që për momentin nuk kemi në një qëndrim.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se prania e opozitës në delegacionin për bisedime me Serbinë do të ishte një injeksion shumë i mirë politik për Prishtinën zyrtare. Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se para së gjithash për dialogun politik midis Kosovës dhe Serbisë në Prishtinë duhet të ketë një unitet ndërmjet partive politike.
Partitë të cilat rritë të jenë opozit, janë parti që deri dje kanë që në pushtet dhe kanë bostesa drejtuar opozitës për një gjithë të tjilë, pra ndaj deri sa ftesat e tyre kanë qenë taj opozitës, që opozitë ashme rritët apo presim ato të të pristim prej tyre që të ishin bashkëpunues e dhe që të përgjigjeshin pozitivisht të ftesave të cilat mund të vinë nga ana e partive në pushtet lidhur me këtë çështje.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që nga viti 2011 është lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë kohët e fundit Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë edhe një hap përpara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump e ka emëruar ambasadorin amerikan në Gjermani Richard Grenell në cilësinë të dërguarit të posaçëm të administratës për dialogun Kosovë-Serbi. Paraprakisht Washingtoni kishte emëruar edhe diplomatin Matthew Palmer si të dërguar të SBA-s për Ballkanin Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në ligat e organizuara në ombrellën e Federatës së Futbollit të Kosovës nuk garon asnjë klub i futbollit nga komuniteti serb, ndërkohë që komunitetet e tjera janë të përfshira, thon zyrtarët e kësaj federate. Njohësit e futbollit vlerësojnë se presioni që u bëhet klubeve të serbëve të Kosovës nga politika e Beogradit i pengon të kyçen në garat e Kosovës. Megjithatë, sipas tyre kontaktet me klubet dhe kolegët serb nuk janë ndërprerë. Kronike Bekim Bislimet.
Federata e futbollit të Kosovës ka arritur të integrojë të gjitha klubet e futbollit të komuniteteve pakic në garat që organizon në umbrellën e saj përveç klubeve të komunitetit serb, konfirmojnë zyrtarët e kësaj federate. Me gjithë përpjekjet dhe krijimin e kushteve të barabarta për të gjitha klubet përfshirë edhe ato të komunitetit serb që jetojnë në Kosovë, siç thon zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës, edhe ato pak klube që dikur ishin pjesë e garave vendore janë tërhequr për shkak të kushtëzimeve dhe shantazheve nga politika. Erol Saliu, sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se aktualisht asnjë klub i futbollit nga komuniteti serb nuk merr pjesë në garat në ligat e Kosovës. Më herët sipas tij kjo federatë kishte arritur të përfshijë në gara dy klube nga ky komunitet, por që më pas politika e Beogradit kishte arritur të ndikojë në ato klube që të largohen nga këto gara.
Unë tërhek para 6-7 viteve, domethënë, me presione të madhe që është bërë politika sërbe. Ta potencialin e rrashtë të zbashku me presidentin Vokri kem pranua dhe një ekip të femrave të Graçanicës, kanë pas fushën, ju kemi ndihmu me pajisje sportive, me gjitha, me topa e tjera tjera. Edhe një javë para se të fillua syni u shko një vendim që nëse luajnë këtë ligë do të largohen nga puna, nga komuna Graçanicës. Kështu që edhe ai projekt ka dështi. Pra, ekziston vullneti i komunitetit sërb me bogara, por thjesht politika sërbe nuk e lën.
Arbnor Morina, trajner i futbollit i licencuar nga UEFA, thot për Radio Evropa e Lirë se mos pjesëmarrje klubeve të futbollit të komunitetit serb në garat e organizuara në ligat e Kosovës është kryekput për shkaqe politike. Sipas tij, vullneti i sportistëve të këtij komuniteti ekziston për t'u përfshirë në garat vendore, por konkretizimi këtij vullneti, siç thot ai, është të bërë i pamundur për shkak të frikës nga hakmarrja nga politika.
Pas mjaft investime që komuniteti i serbëve të kyçet në rrjellat e sportit kosovar, mirë po, na të gjithë dimë që në të rjekë për shkak të presione politike, sidomos të presione në rritë në momentin kur në skenën politike në pjesën jugore, këto po e potencojnë në pjesën jugore, ka i lista sërbska e duhet me thonë që këto presione në shumë atë fuqishme se sa vetë dëshira e këtune sportizme me marë pjesë në gara.
Se vullneti klubeve të caktuarët të komunitetit serbë ekziston për të marë pjesë në garat e Federatës të Futbollit të Kosovës, e pohon edhe Salihu, si pas ti kontaktet me sportistët e atyre klubeve nuk janë ndërprerë.
Gjithmonë jemi në kontakt, provojmë, vullneti ekziston, bileve prej veriut Kosovës edhe për futsal janë ndajmëru, mirë po menjëherë pak para se me fillu garat ju kërcënohen bileve me jetë.
Edhe Morina, i cili dikur ka qenë futbolist i disa klubeve të Kosovës, thotë se kontaktet me ish kolegët serb të Kosovës nuk janë shuar dhe se ka mjaft prej tyre që janë të gatshëm të bashkëpunojnë me autoritetet e futbollit të Kosovës.
Po nonën tjetër është edhe friga prej hakmarrjes në mënyra të ndryshme se qysh do të rrjedhin gjanët nëse ata kyçen në sistemin tonë. Duhet me thonë që nënkryetari federatës është nga komuniteti serb. Por individualisht ka disa fis që janë në përklube, janë në kategori 3 e tjera, por krejt kjo është e mbërthyme me një frig nga ajo se si do të reagojnë ata të cilët janë të infiltrum në përmes të politikës edhe që shdojnë me u hakmarë dhe për atë arsye ekziston kjo bariera për me u kyqë ata ma shpejtena.
Si do qoftë, në muajin tetor autoritetet e Kosovës me kërkesën e Federatës së Futbollit të Kosovës kishin ndaluar zhvillimin e një takimi ndërmjet Trepçës, një klub nga Veriu i Kosovës, me klubin nga Serbia Crvena Zvezda apo Yulli Kuq. Ky takim ishte para parë të zhvillohej nën organizimin e Federatës së Futbollit të Serbisë e vlefshme për Kupën e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Analistët në Maqedoninë e Veriut kanë mendime të ndara sa i përket idesë që vendet e Ballkanit Perëndimor të kenë një partneritet të posaçëm në vend të antarësimit të plotë në Bashkimin Evropian. Sipas disave, ideja nuk është e keqe nëse nuk ka alternativë. Të tjerë thonë se nismat e tilla kanë dozë të populizmit në vete dhe jo koncepte të qarta. Nga Shkupi raporton, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Njohësit e çështjeve politike kanë qëndrime të ndara sa i përket idejës së hedhur në opinion për të pas vendet e Ballkanit perëndimor një partneritet special në vend të antarësimit të plotë në Bashkimin Evropian. Pas dështimit të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, të caktohet datë për fillimin e bisedimeve për antarësim në familjen evropiane. Jeton Shasivar, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov për Radio Evropa e Lirë, thekson se për Maqedoninë e Veriut si shtet nuk guxon të ketë asnjë alternativë tjetër përpos antarësimit të plotë të shtetit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Në të kundërtën, vendi mund të përfshihet në plane të padefinuara të forcave të mëdha.
Çfarë do lloj i ndonjë iniciative ose alternative ose partneriteti tjetër si kompenzim për integrimin në Bashkimin Evropian të rajonit? Ka gjasa serioze dhe reale që Maqedoninë e Veriut ta përfshijë në një qëllim ose në disa plane të padefinuara të fuqive të mëdha në këtë region, të cilat mund të shumë të dëmtojnë edhe Maqedoninë e Veriut, edhe si shtet, edhe si shoqëri. Veçanërisht kur kemi parasysh që iniciativat e tilla ose partneritetet e tila, thjesht në esencë kanë një dozë të madhe të populizmit dhe nuk kanë në vete konceptet qarta për të mirën e qytetarëve të Maqedonisë Veriut.
Sot jeton Shasivari, njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare. Por Aleksandar Kërzhalovski, drejtori i Qendrës Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, vlerëson se ideja nuk është e keqe që vendet e Ballkanit Perëndimor të marrin një status të një partneriteti special në vend të antarësimit të plotë në Bashkimin Evropian. Ai me këtë rast i referohet asaj thënies popullore më mirë diçka se sa asgjë. Kërzhalovski thekson se Maqedonia e Veriut si shtet duhet të pranoj ofertën që i servohet nga Brukseli. Nëse faktori ndërkombëtar, veçanërisht Franca si shtet mbetet në qëndrimin se një kohë më të gjatë nuk do të ketë zgjerim të Bashkimit Evropian, atëherë kjo mbetet si alternativë. Është e kuptueshme se të gjitha forcat politike në Maqedoninë e Veriut qartë kanë theksuar se mbeten në përcaktimin për antarësimin e plot të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Por nëse nuk ka alternativë tjetër për një kohë të caktuar, atëherë duhet të hapet dhe debati për një mundësi që mbase deri më tani akoma askush nuk e ka theksuar zyrtarisht, por për këtë opinioni duhet të njoftohet drejt, thot Kërzhalovski. Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka theksuar se për të nuk është e pranueshme asnjë alternativë tjetër përposa antarësimit të plotë të shtetit në Bashkimin Evropian, duke hedhur poshtë njoftimet se Bashkimi Evropian është duke përgatitur një zonë ekonomike evropiane për vendet e Ballkanit, pasi në sa mitin evropian, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria nuk arritën të marrin datën e bisedimeve për antarësim për shkak të kundërshtimit të Francës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Grupi militant Shteti Islamik është kryesisht i vdekur. Luftëtarët e tij dhe ideologjia do të transformohen në diçka tjetër, në ndonjë vend tjetër, thot eksperti çek i sigurisë Lukash Diçka. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Diçka, aktualisht ligjërues në Kolegjin Baltik të Mbrojtjes, thot se vrasja e liderit të Shtetit Islamik, Abubakar al-Baghdadi, ka ndodhur shumë vonë dhe se do të ishte shumë e dobishme sikur të ndodhte më herët. E dëgjojmë bashkë bisedën e zhvilluar. Zoti Diçka, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar se Abubakar al-Baghdadi, udhëheqës i grupit militant Shteti Islamik, është vrarë. Cili është reagimi juaj?
Tash për tash jam pak i ndarë midis faktit se është një fitore simbolike. Mund të jetë një fitore e rëndësishme simbolike dhe faktit se ka ndodhur shumë vonë. Do të ishte shumë e dobishme sikur të ndodhte le të themi 2 vjet më parë, sepse Shteti Islamik është në poshtur në teren dhe tani kjo u shërben vetëm qëllimeve simbolike.
Mendoni se ka qenë mundur të ndodhte 2 vjet më parë?
We heard rumors about Baghdadi.
Kemi dëgjuar thashëtheme për vrasjen e al-Baghdadit së paku 5 herë në vitet e kaluara. Hera e fundit që kujtoi ka qenë fillimi i këtij viti, kur Rusia e ka shpallur vrasjen e tij. Pra mund të ketë qenë mundur më herët, por al-Baghdadi është fshehur shumë mirë. Ka bërë atë që al-Qaida lideri i saj ka bërë. Ka ditur se si të fshihet dhe ndoshta për këtë nuk ka qenë mundur të vritet deri më tash.
Cili do të jetë ndikimi i menjëhershëm në terren i vdekjes së tij?
That's hard to say.
Është vështirë të thuhet. Është një fitore simbolike. Efekti menjëhershëm ndoshta do të jenë betejat midis kurdëve dhe turqëve, amerikanëve dhe rusëve. Kryesisht do të mbetet në nivel simbolik. Shteti islamik është në poshtur. Nuk mendoj se do të ketë ndonjë efekt në luftimet kundër shtetit islamik.
Are there concerns? Po, a ka shqetësime se militantët e shtetit islamik do të përpiqen të tregojnë se ne jemi ende këtu?
I doubt it.
Dyshoj, ata kryen sulme. Çdo javë ka raporte për të tilla që thuhet se kryen nga militantët e shtetit islamik, por në anën tjetër këto sulme janë shumë më pak të dukshme se që kanë qenë disa vite më parë. Mendoj se do të vazhdojnë, por vetë organizata është kryesisht e vdekur.
US President Donald Presidenti Trump tha të dielën se bota është më e sigurt tani. Ju pajtoheni?
Ata thonë se shteti islamik është në poshtur, por se ideologjia mbijeton. Mendoj se ka ende potencial për lëvizjet jihadiste të grupit, por dyshoj se do të ketë të tilla në lindjen e mesme. Më shumë do t'i prisja diku në Afrikën Veriore.
Yeah, you just said that sa po thatë se shteti islamik është në poshtur, por ideologjia t'i mbijeton. A do ta adopsoj vdekja e al-Baghdadit këtë ideologji? Will it weaken?
Probably not.
Ndoshta jo, varet nga konteksti. Vdekja e al-Baghdadit është e rëndësishme për lokacionin gjeografik ku ka ndodhur. Unë pyes veten pse është vrarë në një rajon që supozohet se kontrollohet nga rebel të moderuar. Me gjas mund të jetë mbuluar nga dikush dhe kjo flet për vetë ideologjinë. Për aq kohë sa ka një lloj mbështetje nga shteti apo nga dikush nga bota e jashtme, kjo ideologji do të mbjetoj. Pa të nuk do të ishte e mundur.
Without it, it will not really be possible.
What is the cila është fuqia e shtetit islamik sot?
Well, ISIS at this point is
shteti islamik tani është një organizatë vogël, është hije vetës së saj. Militantët janë në gjendje të operojnë përgjatë kufive të Sirisë me Izraelin dhe Jordaninë, por nuk kontrollojnë më ndonjë territor apo ndonjë pjesë të rëndësishme të Sirisë. Pra, ata janë dobësuar. Kjo nuk do të thotë se ideologjia nuk ekziston, por shteti islamik si organizatë është kryesisht e harruar.
Would they try to do të përpiqen të bëjnë gjithçka të mundur për të mbijetuar?
I doubt it.
Dyshoj, nuk mendoj se për luftëtarët e shtetit islamik është më interesante të luftojnë për brendin që tashmë kanë humbur. Shteti islamik ka qenë një brend, dhe nësa i brend humb, ju nuk doni të luftoni për të, ju përpiqeni të shihni për brendet të tjera, ose organizatat të tjera gjetkë. Vetë shteti islamik ndoshta do të zhduket. Luftëtarët e ti dhe ideologjia do të transformohen në diçka tjetër, në ndonjë vend tjetër, varësisht nga konteksti dhe mundësit.
We know that ka edhe një numër të madh të shtetësve evropian që kanë luftuar në krah të shtetit islamik. Çfarë do të ndodhë me ta?
Varet, disa nga ta do të përpiqen të kthehen në shtëpitë të tyre, sepse janë të zhgënjur. Kanë pritur diçka tjetër nga shteti islamik dhe kjo nuk është materializuar. Të tjerët, qofshin nga Evropa apo Kaukazi i Rusisë, do të përpiqen të zhvendosen në ndonjë vend tjetër në luftë, në ndonjë vend që është në kaos dhe do të përpiqen të përsërisin atë që shteti islamik ka bërë në Siri dhe Irak.
Do those who will sa të rrezikshëm do të jenë për Evropën ata që do të kthehen?
Nëse kthehen pa u vrejtur, mund të jenë potencialisht të rrezikshëm, por nuk do ta mbivlerësoja rrezikun që mund të paraqesin, sepse nëse janë të zhgënjur, do të vlerësonin kthimin në një ambient të sigurt në Evropë. Natyrisht se kjo nuk do të thotë se nuk duhet i trajtojmë rastet e tyre. Duhet i trajtojmë, por unë më shumë do të shqetësohesha nga luftëtarët që nuk kthehen dhe duan ta vazhdojnë luftën e tyre diku tjetër në botë.
Intervistën me Zotin Diçka mund ta lexoni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shoqata për krimet e luftës, Gjakova 98-99, ka dorëzuar 102 kallëzime penale në Departamentin për krime lufte në Policinë e Kosovës. Kryetarja kësaj shoqate shkëndije, Hoda, tha se dosjet e dorëzuara përmbajnë materiale me dëshmi dhe dokumentacione të rëndësishme që do t'ju ndihmojnë hetuesve në zbardhjen e vrasjeve dhe të dhunës ushtruar ndaj popullatës civile nga forcat policore e paramilitarës sërbe në luftën e viteve 1998-99.
Kjo është bashkëpunimi i parë me policinë, do të thotë direkt po i sjellim këtu, qëllimi i këtyre dëshmive që i sjellim këtu do të thotë është një ndihmës që na i ofrojmë më tepër dëshmi rreth një krimi, do të thotë japim më tepër fakte. Edhe gjatë bisedës që sot na bëm edhe me drejtorin e policisë do të thotë shihet që ka vullnet dhe shpresojmë për një rezultat më pozitiv. Njëherë për njëherë nuk kemi ende kurrë. Rastet janë të ndryshme, do të thotë i kemi prej maltretimeve fizike, vrasjeve edhe shkatrimeve të pasurisë. Domethënë janë gjithë ato çfarë na kalon pasojë në luftë në vitin 99.
Forcat demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët në Siri kanë thënë se zëdhënësi i grupit militan Shteti Islamik është vrarë në një operacion të përbashkët me Shtetet e Bashkuara. Operacioni është zhvilluar pasi presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar të dielën se lideri i Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi është vrarë gjatë një sulmi të forcave speciale amerikane më 26 tetor. Komandanti i forcave demokratike siriane Mazlum Abdi ka thënë përmes një postimi në Twitter se zëdhënësi i Shtetit Islamik Abu Hasan al-Muhajir është shënjestruar në një fshat afër qytetit Jarabulus, afër kufirit me Turqinë. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, ka konfirmuar vdekjen e zëdhënësit të Shtetit Islamik, duke thënë se ai ka qenë në mesin e 5 militantëve të vrarë në operacionin udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Bashkimi Evropian u pajtua për shtyrjen e Brexitit apo të daljes së Britanisë nga BE-a deri më 31 janar të vitit 2020. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha në një postim në Twitter se vendimi pritet të formalizohet me procedurë të shkruar. Afati deri tashëm për Brexit ka qenë 31 tetori. Ambasadorët e vendeve të BE-s janë pajtuar në Parim për shtyrje qysh të premten pasi kancelari britanik Sajid Javid ka pranuar se ky afat nuk mund të përmbushet. Britania ka vendosur të largohet nga BE-a në një referendum të mbajtur në vitin 2016, që atëherë vazhdojnë edhe negociatat për një marrëveshje mbi kushtet e divorcit. Palët kanë arritur dy marrëveshje, por asnjëra nuk ka gjetur mbështetje të mjaftueshme në parlamentin britanik. Një pozitës i akuzuar për vrasjen e 39 njerëzve, trupat e të cilëve janë gjetur javën e kaluar në një frigorifer kamion në qytetin Essex të Anglisë, ka dalë sot para gjykatës. Maurice Robinson, 25 vjeç nga Irlanda Veriore, është paraqitur në gjykatën në Chelmsford me videolidhje nga burgu. Prokurori i rastit i përshkroi akuzat kundër tij si rrjet global që përfshin një numër të madh emigrantësh ilegal brenda Mbretërisë së Bashkuar. Të akuzuarit nuk i është kërkuar të pranojë fajsinë ose jo. Ai do të dalë sërish në gjyq më 25 nëntor. Trupat e viktimave janë gjetur më 23 tetor rreth 32 kilometra larg Londrës. Testet e ADN-s po kryhen në Vietnam për të ndihmuar në identifikimin e të vdekurve. Tre të tjerë të arrestuar në lidhje me vdekjet janë liruar me kusht të dielën. Frigorifer kamioni me viktimat besohet se ka hyrë në Britaninë nga Belgjika. Disidenti i shquar i epokës sovjetike Vladimir Bukovski vdiq në Britani në moshën 76 vjeçare. Qendra Bukovski, organizatë vullnetare e lidhur me të, tha se ai ka vdekur nga sulmi në zemër. Bukovski ka ndihmuar në ekspozimin e abuzimit të psikiatrisë nga Bashkimi Sovjetik. Gjatë viteve 1960 dhe 1970 ai ka kaluar 12 vjet në kampet e burgjeve sovjetike dhe klinikat psikiatrike në akuzat për propagandë antisovjetike. Bukovski ka qenë ndër të parët që ka raportuar përdorimin e institucioneve psikiatrike nga regjimi sovjetik për të ndëshkuar të burgosurit politik. Bukovski ka jetuar në Britani nga viti 1976, kur qeveria sovjetike ka shkëmbyer me udhëhecin komunist Kilian Luis Korvalan. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kjo të nderuar dëgjues ishte tëra për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.